Biok elkartu gintuen argi gosea, lastan ez musuz ferekaz ongi asea. Azala lastan duzaizea, behatzetan ondarezea, gaur izan da egun luzea. Tokantze maten zaizu barne tristura.
Eta seguratik ordiziko goiztiri euskaltegira egingo dugu salto gaurkoan, bertan ditugulako Aitor Calvillo irakasle dutela hainbat ikasle. Ikasle hauek lanean jarri eta bi hilabetez behin guretzat gai ezberdinak jorratuz hainbat podcast sortu dituzte. Kaixo Aitor eta konpainia.
Bai, kaixo, olatz. Ba bai, hemen txerea berriro ere, ba, hemen txerea goizteko taldeko kin atxaldeko taldeko ikasleekin, pixkat urduri, ja ze bat idazmen hain da, eta emaitzan zain, mintzamena ikusko dugu, baina praktikatzeko ondo etorri zaila bain arte hemen egin ditugun podcastak, eta tira, gaur bi taldekoekin egingo dugu, beraz, goizeko taldetik, hemen dauzkagu Sua, Igor Villafranca, Igor Kobzar, Iraitz, Mari Jose, Mikel eta Ainoa. Eta gero, ba, prof taldeko ere parte hartuko dute, eta bertan, Naiara, Leire, Bea, beste Mari Jose, Rosa, Nati, Juan, Nagore, Maialen, Aingeru eta Sonia izango ditugu. Orduan, batetik, entzungo ditugu sortu dituzten podcastak, eta bestetik, ba, bueno, gaiaren inguruko galdera batzu irantzungo diete. Orduan, bazteko, Ainoa, hirugarren aldia da, podcastak sortzen dituzuela. Segura erratiaren zat, bizi-bizi saio honentzat, jadanik aditu bilakatuan zaret,
Hombre, aditu ez. Baina zerbaitetan gero eta gehiagotan aritu, ba, gero eta trebezi handiago hartzen da.
Eta, Igor Kobzar, lehendabiziko alditik, hirugarren honetara, zuen buruekin erosoago sentitu zarete grabaketak egiterako orduan, o zer iruditzen zaizu?
Bai, noski, azkenean evoluzio jasan du, ikasketa prozesua egon da, hiru podcast hauen zehar, gure artean baita konfiantza hartu dugu eta horrek gauzak errazten ditu asko, eta lasaiago sentitzen gehiago oaingo honetan.
Eta gainera, aipatu behar dugu berrikuntzekin datozela oraingo podcast hauek. Musika ere sartu duzu, ez da, Sua?
Bai, bueno, podcasta irrealismo gehiago ematen saia guinen, eta horregatik ba, entzungo zenuten zela hasierako musika edo telefono doinua adibidez sartzea ideia ona irutu zitzaigun, eta ba, alain denu.
Eta gaiak aukeratzeko orduan, Igor, erraza izan da denok adostasun batera iristea?
Ba, bai, egia esan, bai, erraza izan zen. Guztiok argi eduki genuen eta zer gaia interesgarri iruditu zitzaigun hiru hori, eta iruditu zitzaigun baita askotan olako gaietaz ez dala hitz egin behartzen bezala eta bezain beste hitz egiten, eta esan genuen bau tratatuko dugu umore pixkatekin gaio.
Eta Kobza, zein gai eta zergatik landu duzu entzungo ditugun podcast hauetan?
Ea, gizartean dauden gai pilpilean hartu ditugu eta nahi genuen pixkat eztabaida sortu, eta hortikan ea ze ateatzen den ikustea, pixkat ba zokua ateatza eta gure artean iritzak ba, partekatzea, eta horregatik erabaki dugu umen gaie eta bestekok ateatzea.
Mm-hmm. Bale, ba, hoberena izango dugu, Olatz, ba, podcastak entzuten astea, eta orduan, asteko, ba, Igor Villafranca, Sua eta Igor Kobzarrek sortutako audioa entzungo dugu. Aurrera!
Koazen, ohea potxola, Netflix ordua da.
Gaur oso bera naiz. Kondoirik gabe egingo dugu.
Lastana, mesedez. Azkar oztuko gara, umetan pentsatzen badugu.
Zuk ez dituzu nire nahiak inoiz hartzen kontuan. Orduan, noiz?
Inoiz ez? Maialen, zara gara, horretarako. 57 urte dituzu, zure osasuna zaindu behar dut.
Bueno, kasu hortan, zei luitzen zaizu ume bat hartzen balen badugu.
Lasaitu, mesedez. Umearen beharrak asetzeko ez naiz gaitasunarekin sentitzen.
Ba, nik ama izan nahi dut. Nik ama izan nahi dut, Gorka. Zer utzi behar dut nik mundu honetan hiltzen nahi zenean.
Gure elkar esperientziak, bidaiak, bizi ditugun mila une zoriontsuak. Hori guztia. Maialen, mesedez. Gainera, ez dut nahi kaka usain duen ume bat eukitza etxe.
Ka, favorez, ze argudio mota doi, bildurtzea ume bat eukitzeko ala. Ea zer iruditzen zaizun, Ekuatoriar Gineara jongo gea, opor politiak izango ditugu bertan, eta ume bat adoptatuko dugu.
Umea, ta gaina beltza, hori ezin dut onartu, barkatu baino, umea, ez. Eta eukitzeko kasoan, nire izan behar da. Eta nik ez dut hoi nahi.
Ea, jama, erabat konfundituta zaude Gorka. Gure lagunak, egintuztea dagoeneko umeak. Hane, adibidez, duela bi egun, ikusten nuen bere semea eskuetan.
Utziton da kriak eta guazen larru jotzea.
Ea ba.
Urrengo egunean.
Egunon.
Egunon.
Gorka,
bai?
Zurekin hitz egin beharra dut.
Esan.
Gauean, pentsatzen naiz, atzoko egoera guztiontaz. Eta aditu batekin egitzegin behar dut, ginekologoaren gana joan behar naiz.
Ondo iruditzen zait, ea zer esaten zon.
Katjanin ginekologoaren kontsulta bai esan.
Katjalin, haze drama!
Balka ustenekin egin izitzeiten.
Katxalin mesedez, Maialen naiz neska.
Ah, bai. Esan, esan, zemuz dara. Zemuz obarietako minekin.
Obarietako mine hobetzen, baina nire senarra da buruko mine jartzeitena.
Hene, Maialen ta hoi, nolatan?
Atzo, esan zian ba, zarra nitzela ume geukitzeko, eta nire osasunagatik hobeto zala ez umeak edukitzea.
Tira, nik esan hori zuke, ez dala adinonena umeak eukitzeko. Baino gogok eta baliabideek eukita aurrera eta bultzatzen dizut, eta bestela, bakizu beti ongo dala hautatzeko aukera. Zure senarrak beldurra hundie balin badauke, zure osasun arriskun jartzeko.
Haze poza, ama izango naiz, ikusiko duzu Gorkaren aurpegi hau jakitean, mila eskerka jalin.
Earki Maialen, egongo geha baurrengo saion, agur eta zorte hon.
Ondo izan!
Tira, eta aurrak izatea edo ez izatea oso pertsonala da. Askotan, bikoteko harremanetan desadostasuna egoten da. Batek nahi eta besteak ez. Askotan gainera, gai honek harremanean duen eraginaren ondoren, bikote askok banatzen bukatzen dute. Zer iritzi daukazu nire buruz iraitz?
Nire ustez bada banantzeko arazoietako bat. Aur bat izatea ardura handia delako eta bikote baten posible delako batek nahi izatea eta bestek ez. Azkenen baita bizitza aldatzen zaizu eta etorkizunerako planak ere bai. Ekonomiari dagokionez ere prest egon behar dela pentsatzen dut, ba, umearentzako pardela, esnea, umearentzako janariak eta arropetan gastatzeko diruek.
Eta, Sua, Zure ustez adinak zer ikusia du guraso izaterako garaian?
Ba, nik ustez baietz. Gero egi da pertsona guztik ezberdinak gehala eta horregatik ba, horren baitan gure umek ba, erabatea edo bestea izitzeko modu bat eukiko deula. Baina adinek lehen esan da bai, eukiko dola nere ustez zer ikusia ba, alde batetik lana edo ikasketa kontutan, ekonomia aldetik edo heldutasun edo esperientzia aldetik baita.
Baina adopziaren aukera ere hor dago, ez da?
Bai, eta jende askontzat aukera paregabea da. Ba, arrazoi ezberdinagatik, adibidez osasun arazo bat izan daiteke, edo erabaki pertsonal bategatik. Badare asko, pertsona asko ez duela ezin duena ume bat eduki eta adopzia adoptatu alizateko aukera izatea beraientzat paregabea da. Eta beste asko, ba, mundun zehar daude ume asko famili baten beharrez, beraz, onuragarri da denantzat.
Ba, ausunarketa eta ez dabeerako gaiak hain zuzen ere. Tira, ba, bigarren podcasta entzuteko parada izango duzu orain, eta kasu honetan, Mari Jose eta Ainhoaren hitzak entzungo dituzue.
Hombre, Mari Jose, aspaldiko!
Bai!
Ze moz?
Ongi, eta zu?
Ni oso ondo, aspaldi ez ginela elkarrekin ioten.
Bai, hori da.
Eta ze berri daukezun?
Jo, ba, Rosa, aurrun da, hola.
Rosa? Gure Rosa?
Bai,
ez da gire izango?
Bai.
Berrogeita bosturtekin aurrun gelitxe da?
Bai.
Eta nolatan?
Ba, bueno, ba, hindu... Ernarkuntza artifiziala poliklinika. Urtebeteko tratamentua eta hori, eta ja, martxan da, hola, ja, bai, beha oso guzti dago, eta, bueno, ba hori.
Hau da, 45 urtekin, eta bikote gabe erabaki doa ama izatea.
Hori da, bai, bueno, hori da, bai, zertu bat.
Itxura baten gaur egun ez dala behar gizonezkoik umek mundura ekartzeko?
Ez, horta arrazoi duzu, behar hartu erabakia, ilusio handia garekin, eta, bueno, eta, ba hori, ba aurrera. Aurrera, bai, eta zuk esaten duzun hori. Azken finean hori konturatzen gara ez duzula behar gizonezkorik aurrun gelditzeko. Eta bueno, bea ekonomikoki ba ondo dago. Eta bere familia aldetekan ere laguntza edukiko duna, umea zitzeko eta hori. Eta hori erabiki du, eta bueno, ba aurrera dikoa.
Dena den esango izut 45 urte berandu xamar iruditzen zaitela umek ekartzeko.
Bai, beira, nik hortaz ere, bai, toi ere pentsatu dut. Dela adina bat, hori, ba, semea edo alabak hartzen duena, nera bezeran tokatzen zaionean, ba, bera ja adina bat eukuko dula, eta azkenean adin hori oso pisutsua da, eta bueno, hori, nik alde hortatik ikusi dut, ikusten dut, ba, hori, zait oso egokia iruditzen, ez? Zatik, adin horretan, bai, daiko zaila.
Bueno, dena den, ez dakit nik, iruditzen zaitez gehala inor beste norbaiten erabakik epaitzeko. Ze seguruenik Rosa beak etzon erabaki horren behan du umek eukitzea, baizik eta bizitzako egoera eta baldintzako la suerta udie, eta seguruenik pentsoko zon edo orain edo inoiz ez.
Bai, pentsatzen dut baiet, bai.
Bai. Bueno, honek aitzaki politi ematen digu berriro umeekin ibiltzeko. Behin gure seme alabak hasi diela, ba berriro hasi eta ume bat egitzeko kuadrillan.
Bai, arrazoi duzu, gainez berarekin ba hori ez, parkera joteko aukera izango genuke. Eta bueno, jake gure seme alabak ja gure jazita dazkaun, ba bera, ba txiki horrekin dizkutzen dugu genuke.
Berriro hasiko gea pardelak aldatzen,
bai.
Biberoiak ematen,
bai.
Eta este, gaueki loin gabe ba, bere amarentzako utziko dugu.
Ba hori da, buka ozonak hartuko ditugu. Eta txarra gamarentzako, hori da.
Aitxio, ze iruitzen zaizu hain biok libre garela eta denbora daukeula juten balin bagea umege jaio berri narropak ikustea?
Bale, ondo, ados, ondo iruitzen zaiz, bale, bagazen.
Hala, bagazen.
Vale.
Mikel, 45 urterekin aurrun geratu denaren kasua da, entzun berri dugun hau. Ernalkuntza artifiziala erabilita gainera. Hemen ere, adina azpimaratzen dute Ainhoak eta Mari Josek. Zein dira zure ustez adinak izan ditzakeen oztopoak aur bat izate azterako orduan?
Bueno, lehenik eta behin, lehen zuak aipatu duenaz, pertsonak eta pertsonak daude, orduan adin berberarekin egoera orokorrean oso ezberdinak eman daiteke, ez? Eta kasunetan gaina, berak erabaki du, ernalkuntza artifizialaren bidez aurduan gelditzea, ez da istripu bat izan, ez? Baina hori esan dare, denain garbi dago, arazo adinaren, adinarekin lotuta doden arazoak baizan daitezke fisikoak, batez ere kriston indarra behar delako ume bat azitzeko jaiotzen denetik etxetik juten den arte, baita ere psikologikoak, ze horre 45 urte baina asko bizi izan duzu eta orduan bizitzak nola tratatu zaizun arabera, ba, egora bat edo beste izan dezakezu, eta gero bestea da aurra eta amaren arteko diferentziak geroz eta handiago izan, ba, egokitzapena zailagoa izan daitekela. Adibidez, velozidade handi baten dijozten aldaketak gaur egungo gizartean, eta adibidez telefonoarekin dauzkagun arazoak. Eta gainea, diferentzia handia baldin badago ama eta horren artean, ba, egokitzapen prozesu hori egoera berri horiei ba, agian zailagoa.
Mm-hmm. Eta ama bakarraren figura ere gero eta ohikoagoa dugu gaur egungo gizartean, ezta? Marijo?
Bai, gehiago onartzen da, ez dago presio soziala, eta nola ernakuntza artifiziala dagoen ere, ba honek ere laguntzen du.
Bai, Enoa?
Bai.
Ba, hauek joan arte, goizeko taldeek egin dituzten podcastak, bostekoa taldekoak, izan dira hauek, eta orain arratsaldeko taldekoenak entzungo ditugu. Vale, lau podcast sortu dituzten, eta hasteko, ba, Bea, Mari Jose eta Natik egindakoa entzungo dugu.
Hemen nago.
Zer pitzu?
Zer.
Ondo?
Zer, ez ditu da, teori zer.
Nire osondo, eta zure zer.
Magu, hemen gaude beti bezala.
Ba.
Zuretaz pentsatzen ari ginen.
Zer ba.
Nun ibilikote da ez ditu. Egun guztia etxetik kanpo dago. Bakarrikan etortzen da bazkaltzera, lo egitera.
Bueno, etxilik egon ja zizea te betiko roiokin askatuta naukazue, eh?
Ben, roiokin baina.
Hemen,
zure gauzak
katitzen. Margari.
Txukuntzen.
Zer egin barde honesko honekin? Zer egin barde margari neska honekin? Baina, ze pasatu zaigu?
Ni askatuta nago, bere neska me baldin manintzu zela nabilon guztia.
Baina, txergatik esaten, haizu moztu roi hori, eh? Ni bakari esan behar dizuen, ni azte bukara hontan. Osea, etxea behar dut, neska lagun bat, ezagutu
dut. Egun hau behar dugu, ez ditxu?
Zue bajo, egin nahi duzuena.
Nahi duzuena bai, baina zuri utzi behar dizugu gure etxea, eta gu zer?
Nire etxea da, baita, aizue,
aizue. Zu pixka bat usten dut oso gaizkia izela portatzen azken aldi honetan, eh? Nik usten dut oso gaizkia izela portatzen
dut. Nire uste dut gara nahi ordua, zure goita man urteekin, beste zerbait bilatzen hasi. Ez duzu ez lanik egiten, ez ikasi, ez dakizean.
Ikasi egin zuen, musika ikasi zuen, zertarako.
Ba, musikak kaskoa egintzuten egoteko.
Musika entzuteko, agarri.
Lasaitzeko, ez?
Gehiegi lasaitzen zara, bai.
Ez dago eskubiderik, ez ditu.
Bueno, mesedez, eh?
Hasi beharko zara udaran lanean, edo zerbaitetan, zure poltsiko Poltsikorako dirua irabazten.
Poltsikorako ez zure etxea bilatzen hasteko ze. Egun guztia guk etxetik kanpo zuk zure planak etxe barruan egiteko. Hau ez da posible horrela.
Ez da posible ez ditu, eh?
Betirako.
Hori ez da arrazoia.
Betirako baina, hogeita hamar urtekin, oraindik ume bat baldin bazina bezala,
bai,
ze asmo daukazu?
Bilatu lan bat, lanean hasi behar zara.
Bai, atxiko nahi, eta bilatu
dut, baina horiek jarri
epea, mesede.
Bai, Jose, hemen oso eroso dago etxean, gu hemen egun guztia bere lan guztiak egiten, bazkaria eginda, dana jasota, etxea hemen...
Hotel batean bizitzara, bai, ez ez ditxu?
Zondo, ni ez nahi
zelatzen,
dena horrein
duta, kotxea ere baita kentzen diguzu, beti gu betetzen dugu depositua, ez duzu ezertaran dira. Hori gastatzen, bueno, horrela, hotel batean baina asko zobetu.
Baina
erregea baina hobetu.
Baina ni kejatu naiz nola bizi naizen, ni oso gustoan hau zuekin. Asko maite zaitu uste,
bai.
Jarraitu bai. Nahi dut.
Noski, faltako litzek,
Aso,
Bale, ez ditxu.
Bai, hitz egingo dugu.
Hitz egingo dugu eta udara pasatzen denean abertze gertatzen da.
Bai,
baina udara hontan lan egin behar dezu.
Eta zuek astebukara hontan segi, eh?
Ospa,
segi, nahi duzuen tokira, ni oso pozik egongo nintzateke. Zuek oso ondo ibiltzen bazeate eta elkarrekin eta...
Oso ondo, oso ondo, guapa, oso oso ondo, politxe, bai, bai, ederra, maite zaitu asko, asko, venga, musio handi bat, agur.
Eta, etxe bat elkarbanatzea zaila alda zuentzat?
Ba, gure ustez, bai, eta zaila, ba, gehien bat espazio komunetan. Adibidez, ba, hor nola baiteko arauak egon behar direlako, ez? Ba, adibidez, telebista denen artean ikusteko, ba, batzutan hor sortzen dira eztabaidak, batek gauza bat ikusi nahi duela, besteak beste bat, gero salako espazioa ere konpartitzea ere batzutan ez erresa egiten, sukaldea ere, ba, gehien bat espazio komunetan. Gero baita ere komentatu dugu, ba, adinarekin ere desberdintasunak daudela. Adibidez, helduago egiten zarenean mania gehiago dituzu eta ba, zurruntasun gehiago. Eta gazteak bestalde ez dute horren besteko garrantzia ematen eta ez dira izurrunak. Berez, amore ematerako garaian ba, erreztasun gehiago dute.
Mm-hmm. Bai, eta horre etxeko lana daude tartean eta horiek egiteko ardura. Zuen ustez nola banatu beharko litzateke ardura hau?
Ba, ni, gure ustez ba, akordiokin iritsi beharko ginateke. Akordio horiek ailegatzeko gaitasun arabera, ba, esan nahi dut, ba, hau zuri gustatzen zaizu egitea, zukaldatzea, nik egingo ditut etxeko lanak, eta ba, hori pizka banatu, eh? Eta azkenean ba, paretasuna bilatu.
Eta gaur egun gazteak gero eta beranduago hasten dira lanean? Zuen ustez, zer dela eta?
Ba, gure ustez, pentsatzen dugu gaur egun gazte gehienak ikasketak egiten dituztela eta kasu askotan, ba, bi gradu edo egiten dituzte eta gero hori bukatuta gero ere, masterra, hortaz, ba, urteak aurrera joaten dira eta bukatzeako, ba, igual, 25, 27 urte igual ja edukitzen dituzte. Eta, bueno, ba, lehen horren dela, bueno, lehen behintzat jendeak ere igual lanea juten zan, baina gaur egun gehiena behintzat ikasi egiten dute.
Uh-huh.
Eta kupetxatzen dugu arrazoia hori izango dela.
Uh-huh. Ba, Maialen eta Nagorek ba, gaztaroaz hitz egingo digute. Orduan, jarraian, urrengo podcasta.
Joe, Dolores, ikusten dituzu gazte guzti hauek. Gusto itzuliko nintzateke nire gaztarora, eh?
Ah, ba, nik atzo joan nuen. Jantzer.
Gazta?
Ta?
Ba, hoi?
Gazetaz eginen?
Ez, gaztaroa itziten gaude, ez gaztaz.
Ah,
nolako ez oburu, eh?
Gaztan.
Ta, zuk nahi gazen hau zure gaztaroa itzuli?
Bai, baina nez.
Zatik?
Bai, lo gehiago egiteko eta gaz batzuk aldatzeko. Eta ez, ze berriz atxo bat izango naiz, eta ez zen nahi.
Ja, bueno, gaur ez dugu gaur egun gaztek lo asko egiten duela, o gero eta berandu juten dira lota.
Lo asko egiten dute, baina oso berandu oheratzen dira, daneako.
Orduan, jutei igual, goizeko birutan, eta gero jekitzen dira, guardik ordu batetan. Zuelako zeina?
Ez. Aitak eman gozite belarrunduko bat.
Ja.
Ez. Obean gemden behatzitan, eta goitzeko postetan jaikitzen gira.
Lan aiteko, ikasteko, azte garaia.
Ikastea ez nuen ikasi asko. Lanean nenbilen. Balatzan, itxean, justen. Ai.
Ja, eta bueno. Gaztek orduan gaur egun, bueno, gaztek guen nimen tabernen gaudelako eta ikusen ditugulako. Beti juer ganatatzen direla, eta nire ez da beran dugu joten direla lota, baina nik uste menpekotasun handia dutela, ez da.
Joi,
telefono aurren beti, ez dakitzen genitzen egiten, lagunekin,
Bai, bai, eza, gazte hauek ez du ezerrez ziten, ezerrez. Baratza bialduko nituen, zortzi egun, segido eta berrez pabilatzen duten. Hombre, hola ezin da.
Arrazoi.
Arrazoi.
Gure garaietan, gure garaian ezan nolako ikauten, eh?
Ez, eta benen mazegon.
Ez bagen ez erriten, ez bagen honez erriteko, lota eta listo. Baina gaur egun, ez da.
Gaur egun, ez benen dute ez erriteko, mobilari begira, lagunekin geratzen, neskarekin, dana.
Nik nire bilobai egunero galetzen dut. Zer dago tramankulo horretan? Hain entretenigarria dena.
Bai, niri, nik berdina pentsatzen dut, eta berak galetzen dit, eta salbamen.
Ja, orduan, eta daiken ondorioa da, bai. Gu baita ba, mugikor hartu barako dugu lan gutxo egiteko ez da. O, bueno, gutxo ez, berandugu juteko lota. Edo nahi gozu salbamen ikusten jarraitu, gauetan. Eta sopa galetu.
Uff, galdera zaia, eh? Ezakit, pentsatu egin barko nuke.
Bueno, urrengo tragoan jarraituko
da. Bai.
Eta zuen ustez zein alde on eta zein alde txar ditu gaztaroak?
Alde txarrei dagokienez, gazteok gero eta askatasun gutxiago dugu eta kontrolatu gaude. Onak berriz behar gutxiago ditugu, esate baterako ba igual, agian etxean ez dauke horren beste lagundu beharra. Ze kanpon beste kanpo ekintza batzuk egiten ditugu, eta nik uste hori dela arrazoi nagusia.
Eta zuen biok gazteak zarete eta gaur egungo gazteak hobeto bizi zarete?
Ez, lehen gure gurasoak gazteak zirenean kapazitate gehiago zuten etxetik aldeiteko, independizatzeko, eta guk gaur aldiz ezin deu, 30 urtera arte dola ez gain independizatzen, eta...
Ba, urrengo podcastera pasatuko gea, eta kasuntan, Ruth, Rosa, Gorka eta Beak, ba, podcast polita hau sortu dute. Entzun.
Regina, gaur bai gustora gaudela etxeen goxo.
Bai, bazen garaia, oain disfrutatu behar dau. Txampan botella bat irikiko deu?
Bai, banoan ibila, joan zu guapa jartzen.
Osondo! Trin!
Zein hosti izango te dugu oain?
Ba ezakit bani, banoa! Zer, non dituzu giltzak?
Aztu zaizkit giltzak, ama, azizea ja berriro.
Beti bezala, beti aztu!
Bueno, ez hazi! Ez raiatu bezedez!
Haze lanak ematen dituzuen, deskak, haze lanak!
Nerea!
Nun daukazu giltza, etorri dinero gelara!
Nik utxi ditut oian gainean, zuk kendu diozu nire giltza!
Etorri nire logelara, bezedez, Nerea, etorri!
Bueno, ez hazi!
Begira, etorri! Hemen daukazu giltza. Arropa, behan.
Ez. Ni uibadakit duen utxide.
Ez. Begira, nun dagoen. Baina, beti liskarrean, beti zabiltzate berdin. Beti bronkak eta bronkak.
Ama, begira nola daukadan nire gela.
Baina, hasi barko duzue ba, zuen kulero garbitzen egune batean.
Nik ere batez diren kuleroa.
Aita, beti lan. Eta zuek beti etxean zaudete.
Lan, etxetik kanpo izango. Etxean ez ez golperi jotzen. Lana zuek ematen dezuena da.
Aita, etxean ez etxea eta ez garbitu, ez oea egin, janaria dana prestauta. Baina zer pentsatzen dezue?
Ama, 30 dauzkat.
Eta
nerea, 22.
Horregatik, doza ondizatea. Eta etxetik kanpo juteko.
Regina, esaten izunik, ez da gumeik izanean.
Nerea, aita mimoak, bezedez, mimoak, bezedez.
Emango izkizuet ogei horro eta jongo zate etxetik kanpo afaltzea. Eta pakean utziko alegi zuzen gurasoak.
Baina bakarrik,
gaur.
Gaur baintze, bai.
Gure txampan botella non gutziko deu, ba.
Nerea, zer?
Baina, bihar,
ama,
Bientzako 20 euro, eh?
Eh?
Bientzako 20 euro, bocadillo bat
ega, ama,
ama!
Regina, entzun, azkenean guk aldien barko dugu. Venga, juntxan pan botillo horren bila eta guazen Benidorra.
Hori da.
Nola Benidorra?
Ez, ez, aita!
Guazen Benidorra, bago bat.
Bueno.
Bilman busean.
Vale, venga.
Eta gaur egun gazteak gero eta beranduago emantzipatzen dira. Gurasoekin bizi dira berandu arte. Gaizki ohitzen ari direla uste duzue? Gurasoena da, gurasoek dena egin ematen dietelako, hala iruditzen zaizue edo?
Bueno, pizkat igual bai, baino ez da hori bakarrik. Ni okerena iruditzen zaigu egoera ekonomikoaren gatik. Ekonomikoaren gatik da. Orain, egoerarekin zaila da ateratzea etxetik, alokairuak oso garestia dira, jatgaia oso garestia da, biziko mudua orokorrean oso zaila da bizitzea etxe bakarrik. Soldata oso bajoak dira eta horregatik ez dira ateratzen etxetik.
Eta 20 euro eskaintzen dizkiet gurasoek bi alabentzat. 20 eurok egungo bizimuda kontuan hartuta, zertarako emango lukete?
Ba, uste dugu oso gutxirako bizimodua zenek urtetan, ba, asko gehiago garestitu da, eta ba, kontuan hartzen, ba, bai egin behar diren gastuak, adibidez, ba, gehienen gazteentzat garraio publikoa, baita ere, ba, etxe ezkanpo baldin badaude, pisua, edo eta alokairura baita ere ba haien denbora pasa ba aldute dirua gastatzea bere barnean neuki ta lagunekin zerbait egitera joaterakon gehienetan bai ala bai dirua behar dute.
Horren bestez, ba, azkeneko podcasta entzungo dugu, kasunetan Sonia, Aingeru, Naiara eta Leirek prestatu digutena. Ba, aurrera.
Zorionak amona, zorionak beti.
Bueno, ba, nik amona nizutzako opari berezi badakat.
Hoi, ama, ze ilusia, ez alde nahiko euki. Hai, a ber, esaiazu, etzen unek arri behar ezer, eh? Baina, bueno, ja, ekarri zula.
Bueno, ba, ez diotu haindik inorri esan baino lesbiana naiz.
Zer zaudela gaixo? Belarriko mine edo, ze zer daukazula? Zer esan du?
Amona, ez, lesbiana naizera, lesbiana esan nahi du neska gustatzaizkitela.
Nola neska, karo, nahi baita, lagun asko dauzket. Hau ez, eta asko juten dio oso guapak, eta sama bida, Nati eta Mercedes taulako oso laguna die, eh?
Ez baina usen... neska laguna moduan.
Baina, ze, neskakin neoteko?
Bai, ama, neska eta mutile izan ordez, neska eta neska.
Oie, zinezkoa da.
Nola zinezkoa. Oie, zinezkoa.
Nola eukiko dituzte umeak ezkondu eta dana. Oie, zin da ulertu, eh? Ez, 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 ez.
Bueno, ni ezkondu gure ez dakit ba, eh?
Hala bestea, nola ezkondu zetz? Pekatu biziko zea?
Amona, ez da pekatu, eh?
Ama. Gaur egun,
gaur egun, oaintxe bertan, nire 25 urte hauetan, nik oraindik ez nahi ezkondu. Aurreago, bagian, 30 edo 32 urterekin, ba, zinek esaten du ez, baina orain
baino, ez. Baina markatu maili, arroza pasatuko zaizula neska?
Zer pasatuko za?
Bai, gero zingo dituzumek euki? Ezkontzen bazea behan du? Ba, behan du mek. Oiola da, beti denik.
Aian, nere umek izango dien, nere amabikatu. Zein daki.
Ama, eta ez dauk ezertan ezkonduta gero ume auki behar.
Bai, zure zale biltzeko, bai, separatzeko gero. Eske, eme, etxe honetan zerbait gaizki itxen aigea. Oiola da.
Gaizki zeba.
Irurogei urtetan eron naiz, eh? Ramontxo gaixuarekin, bizitzen, umeak eukitzen tadana eta pentsatzen genuen gauzako undina zelera, eta bida, oen ez dezula eskontzea, pekatun bizitzea, eta beste, ara bestea, zeo pari ikarri gaten. Haitxo aldi duzu, saiozu zerbait,
Ni?
Saiozu,
Pozik bizitan bitarten, ni pozik.
Bai, oi da lan da biziko gauza, baina ontako emakume bateki.
Eta gizonezkoa ez bali mado maite, ba, emakume bat maite bali mado, baina emakume horrekin ezkontzeko, ama.
Oen ikusiko zu, baina zu gizonezko kez dituzu ezagutzen orduan.
Bai.
Oien, atxelde zu, baina zen bat, danak ezagutzen dituzu. Oien, zerbait emango dite, zerbait emango dite.
Esperientzia behar da, jakiteko zer gustatzen eta zer ez.
baina nire garaien izen bat zeukan. Ez dizut esango, baina furri-furri, gutxi gola bera, hortik handi joa asuntoa. Baina, eske, zuen bizie izorratuko zue, eh? Hoi ospea lortuko dutela. Santzer bai?
Izorratu? Zergatik, ama.
Baina, ikalen da nahitzen dala, eta gero esango jatei okinde egin eta dana.
Baina, orain,
gabe,
normala dala neska-neskakin, mutila-mutilakin, eta neska eta mutila. Ez da lehen gara ibaten bezala, pekatun biziziela aurten.
Esan nahi duzuna da, esan nahi duzuena da, gaur egun dana nahastuta, ala, fiesta gitana, hoi esan nahi zuen?
Nahastuta ez, ama, baina norbaitek maite bali mado bere sexu bereko norbait, ezkontzia, libreki ezkontu daike, ez elizatik?
Baina sexu berdineko kin baita?
Claro. Elizatik ez?
Hoien elizatik esan da, ezin da, rosarioa. Hemen, atatzen ezen rosariokin hasiko nahi zia. Baina jainkoa, gure jainko maitea ze pentsatuko. Ez da normal, eta gainazu baita berdina esan dezu, bia batea.
Ez, oza, nik esan dut, orain goz ez du nahiela, nik ez dutela nahi ezkondu, orain goz. Baina, ni naiz heteroseksuala beraz, mutilarekin nahi dut ezkondu, baina orain dik ez.
Bila, ni ez dakit zer datu ez duzu aldea gui, baina arroza pasako zaizula. Eta zu ez dezula, ez da putxeron jarriko. Ola geldituko naiz, bideo behigabe. Ez dakit, ez dakit.
Baite ditik atako, ez banduko naiz, eta gaina oain niski kaldutu alditu umek eukin. Mutil bat eukin gabe.
Nola aldezula? Baina nola esango jazu, neska batekin malen bat zaude, haber, hain gaizkin jan nagoni. Ni umeak eukitzeko, gizon batekin hori nintzen, eta ez neska batekin, oain zer gertatzen nahi da, hemen zerbait
arroa dago. Guain, inseminazio artifiziala.
Ah, dios bendito.
Eta gizon batekin ez daukezu zertan erlazioa eukidar. Aurdun galditzeko.
Aizu, baino...
Medikoa jutentzea, eta... Txu!
Baino ez ala gizon batena.
Bai.
Bueno, bintzak gauzak ez dira horren bestaldatu, pentsaten noira gizon ezkoak ezertako.
Eta bestela...
Zertan gutxeko baleu dut
adoptzioa astetan. Ere beste aukera bada, adoptzioa.
Ah, morinito bat edo txinatar bat olako zerbait, esatezue?
Bueno, ez hau zertan, Espainiar... zea bat ere izanik, eh?
Ai, normalen ez dieten, eh? Ni haituta doketo hortikan zaie dala, bai. Zene lagun baten semea hola ibilizan aurrak atatzeak eta azken ez dakin undikan ekarrizun beste puntati. Baina ez da berdina, be, horiek arazoaz euskatelako. Baina zeuen kasun, hainbeste, horren beste komplikatu barraltzeate.
Zure askatasun eta guztuan arabera aurrean.
Ara?
Bueno, ama, seituko dugu itzaiten da ezkontzen dienen jakingo zu.
Bueno, bagoain jungo geha. Txokolate bat hartzea, lasaitzak epuizkara, jorden, estela gaizki ni oso gaizki bukatuko eta gaur. Bale, etorriko zate?
Bai, bai.
Bueno, bentsat, zerbait gaur lortu e, txokolatea. Hala, venga, guazen ma.
Guazen.
Venga.
Eta zorionez, gero eta aniztasun gehiago daukagu. Hala ere, gizarteak kolore bakarra dagoena erakusten digu etengabe. Zer iruditzen zaizue zuei, hau?
Nire uste zori egia da. Gizarteak estereotipo jakin batzuk dazkalako eta ez baituzu hoe jarraitzen ba epaitu itizuelako.
Eta uste duzue besteak zer esango digutenaren beldur bizi garela?
Ideala izango lirateke ez esatea, baina gure gizartean besten iritzien eta aurre epaiketen menpe bizi gara. Askotan ez esaten dugu, bostaxola ematen digula beste diotena, baina hori gezurra da. Lanean, besten ideologia eduki barra dugu, gaztea garenean eta edo ikastolan garenean ere. Hori ez baduzu egiten, arraroa zara eta marginatu egiten dizute, beraz nire tristura guztiarekin baiezkoa esango dut. Bestela depresio, antsietatea edo bulinak ez zuen existituko. Gizarte gogor batean bizi gara, nire ustez, pertsonalitatea dugunarentzat, pozik bizi direnentzat, ameslarientzat eta bihotzonekuntzat.
Orduan, Sonia, zu gustatzen duzu, ba, beste ez esango duten horrek gurean eragin zuzena duela, ezta?
Ba, zoritxarrez, bai. Nahi erakusun dozean duen bezala, ba, hasiera baten normalena da esatea berdin zait zer esaten duten beste, baina gero azken finean arazoa izaten da askotan ez dugula onartzen, mina ematen digula, eta batez ere gaur egun sare soziala diala eta ez diala, ba, ikusi deu hau guztia areagotu dala. Ez bakarri gaztetan, berdin duze zeadinekoa zean, zenba pertsona asko badaude mina asko ematen dutela aurpegia eman gabe. Orduan ba pena bada, baino bai, orokorren hola da.
Ba, hola, honen bestez, ba, bukatu dugu aurtengo podcastekin, zuen gustoakoak izango zirelakoan, ba, ea, beste batean ere parte hartzeko aukera daukagun. Beraz, olatzi agur esango dugu.
Agur,
agur, agur.
Mila esker zuei, eta bueno, ba, hementxe emango diogu amaiera, aurtengoz Euskaltegiko lagun hauek ba, eskaini dizkiguten podcast saio hauei. Mila esker berriro ere, eta segi holaxe, Euskara erabiltzen, eta Euskarazko horrelako eduki politak sortzen.
Eguzkitan pozez dardarka. Segua galtzen denean Bozorro txarronen atzean Adinik gabeko etxean Sentinazazu aldamenean